Takže po včerajšej slávnosti skúsme sa vrátiť nášmu veľkonočnému kráčaniu skutkami apoštolskými. Nachádzame sa na druhej misijnej ceste a ja by som rád nevynechal práve to dôležité miesto, kde sa Pavol na tejto druhej misijnej ceste zastavil. Bol to starobilý Korint. Nachádzame sa teda na druhej misijnej ceste po tom zásahu Boha, ktorý zmenil Pavlové plány a Pavol, otvorený pre vanutie ducha, vstupuje na európsky kontinent. Evangelizácia vo Filipách, prvá kresťanka Lídia, jej dom, miesto prvého kresťanského spoločenstva v Európe a potom kráča polostrovom ďalej, Solún, Atény a úplne dolu Korint. Už Korint to bolo jedno z tých najväčších miest tedajšej Rímskej ríše, do 200 tisíc ľudí. To bol naozaj riadny kolos, keď si zoberieme stredoveké mesta, koľko mali ľudí a sa za veľké pokladali, ani počlenky tým počtom ľudí a tým rôznymi vecami Korintu napríklad nesiahali. Mali tam vodovod, dve tretiny ľudí boli zotročení ľudia, boli dva veľké prístavy, veľmi kozmopolitné mesto, veľmi amorálne mesto. Žiť po korínsky to bolo synonymum pre hriešny spôsob života, korínske dievča synonymum pre tri bodky, hej, a tak ďalej. Teda človeka, ktorý veľmi nevrávne žije a tak ďalej. Teda toto bolo to veľmi také mravne biedne, spustošené a zároveň rozbité mesto, zároveň plné rôznych náboženstiev, rôznych filozofií, rôznych prúdov, rôznych siekt a do tohto mesta vstupuje Pavol. Človek by si povedal, že po tom krásnom vo Filipách, tam spoločenstvo zakada. Po tej dráme v Solúne, keď po ňom idú, keď trpí pre meno pána Ježiša, po tom fiasku v Aténach, keď Areopág, mozgový trast vtedajšej Rímskej ríše a vtedajšieho i tohto polostrova, tí všetci ako keby vysmiali Pavla, povedali: Palinko, dobrý, dovidenia, keď hlása zmrtvých stáleho pána, to si pripočujeme neskôr, že sem Pavol príde a nemá šancu na takomto mieste ohlasovať. A predsa na tomto mieste vzniká jedno z najkrajších prvokresťanských spoločenstiev. Totálny zázrak Boha. Vzniká z ľudí, ktorí boli veľmi amorálni, hriešni, zotročení, biedni. Z týchto ľudí vzniká spoločenstvo ľudí, ktorí pre Krista svoje srdce otvorili, uverili, kajali sa, od riechu odrátili, cestu nového života naplnili. Keď čítame prvý list Korinťanom, je tam vidieť medzi riadkami, ako Pavol stále v sebe cíti tie dozvuky Atén a Areopágu. Že teda stále cíti tam tú takú horkosť, že ako všetko svoj intelekt a svojho génia vložil do toho ohlasovania, ako nadviazal komunikáciu s tým mozgovým trastom, s tým výkvetom, s tou elitou filozofickou vtedajšieho sveta a nakoniec predsa to podstatné neprijali, Pavla odmietli, tak Pavol sem prichádza v tom vedomí, že na všetko toto je krehký a slabý. Nie toho ľudského génia, ktorý je tak mocný, že týchto ľudí zmení, premení, naplní, posvietí, osvieti a tak viac si uvedomoval, že tu môže alebo zmôže niečo len moc kríža. A tak sám Pavol o tom hovorí, že nie tými schopnosťami, ktoré mal, ale tým utrpením pre pána a v moci kríža ide do Korintu a tam ohlasuje slova Evanjelia. A teda táto moc kríža, to ako on sa pokoril, to utrpenie s Kristovým krížom, utrpením spojil, ako Boh používa na to, aby sa týchto ľudí dotkol, aby ich oslovil. Preto tu potom Pavol dlhšie zostáva a vytvára jedno veľmi silné spoločenstvo, ktoré sa v Korinte nachádza. Nuž, takže to ten kontext a teraz tých viacero vecí, ktoré i nám môžu poslúžiť pre náš život vo viere zmŕtvychvstalého pána z toho dnešného prvého čítania. To, čo počul Pavol vo videní, to je pozvanie, aby naozaj dôveroval pána. V tej jednej rovine, čo sme práve povedali, to hlasovanie, kde si tak ľudsky mohol povedať, tu hrozí iba fiasko, tu sa nedá evangelizovať. A tá dôvera a služba v mene pána, aby Boh skrze neho konal. No a to druhé bolo to, čo sa mu stalo. Už Filip po ňom išli, v Solúne nahuckali ľudí a tak ďalej. Pavol bol bičovaný, Pavol bol kameňovaný. Pavlovi po krku išli aj tu, v tomto Korinte, osobitne z okolia synagógy. A Pavol si uvedomuje, ja toto tak ľudsky nedokážem zvládnuť. Veď odtiaľ, že si ma páne poslal ďalej, bolo treba utiecť a tak ďalej, vnímať, čo je tvoja vôľa, či skôr sa nechať obetovať, alebo ísť ďalej. Ako mám týchto ľudí veľmi krehkých po tom spôsobe života, ako mám to vytrvať a ich budovať? Ale tu ho Boh vedie k tomu, aby naozaj vytrval a mal dôveru, že Boh sa o to postará. Takže v tomto slova zmysle Pavol si uvedomuje, že títo ľudia, keď boli zevangelizovaní, oni ten základ nemajú. Amorálne hriešne žili, to či ono konali. Čítajme prvý list Korinťanom a potom druhý, akým veľkým problémami zápasili, aby naozaj to vnútro preporodili a novými ľuďmi sa stali. Teda tie problémy tu sú a Pavol si uvedomuje, Pane Bože, tak dobre, ľudsky na to nemám, aby som to obsiehol, alebo aby som to zvládol, alebo sa pred útokmi ochránil, to je tvoja parketa, to je tvoje dielo. Aby si ty skrze mňa konal a on od neho sa žiada len to, aby tu Bohu dôveroval. Aby bol nástrojom, spolupracovníkom, prostredníkom Božím. Je to jeden z tých leitmotívov všetkých troch misijných ciest, je to Božie dielo. Nie je to Pavlova genialita. Nie je to to, čo niektorí teológovia hovoria, ako Pavol vybudoval niečo nové kresťanské proti ostatným apoštolom a tak ďalej. To sa je ľahko vyvrátiteľné a ľahko sa s tým dá polemizovať a ukázať, že to nie je tak. Tá základná podstata týchto misijných ciest je to číre dielo Boha. A môže mať len vtedy úspech, keď ľudia chcú skrze ľudí konané, títo ľudia nepestujú svoje ego alebo čokoľvek iné a sa pokoria, pre Boha otvoria, Božiu vôľu prijímajú, naplňajú, pre túto vôľu aj trpia. Tam potom Boh mnohé veci aj koná. No a takéto niečo bolo i tu vykonané. Že Pavol, i to, ako Boh povzbudzuje, prijíma, tú dôveru upevňuje a je verný Bohu. Teda verný Bohu a tej dôvere, ktorú mu Pán dáva. Prokonzul Gálio, to bol brat filozofa Seneku. A on v tom čase naozaj tam toto Achajsko spravoval a prichádza to z tých vecí ukázaná, že ako sa Boh naozaj postaral. Nie tým spôsobom zázračným, že teraz tí, ktorí povstali proti Pavlovi pod vedením toho predstaveného synagógy, že nejakým spôsobom Boh do nich zasiahne, nejakým spôsobom ich zruší. Nie. Oni naozaj išli pre toho Gália. Gálio seriózne, normálne rozhodol, toto je to, čo má byť, hej. Za čo ho chcete súdiť? Na čo chcete štátnu moc použiť? Aby ste znevážili človeka, ktorý ohlasuje niečo, v čo verí a tú slobodu svedomia ste mu chceli vziať? Jednoducho ju vysmial a vyrazil s nimi dvere. Toto nie. Hej. Takže jednoducho tu skrze ľudí a z tej konkrétnej situácie Pán Boh koná. Veľmi to pripomína čas babylonského zajatia, ako Boh konal i v tom čase skrze Nabuchodonozora, alebo potom kráľa Kýra, Dária, keď prišli Peržania a podobne, ako skrze týchto ľudí a v ňoch konal tak, aby Boží ľud to chránil, aby to Bože zachoval a naplnil. Takže tá dôvera Pavla, áno, dôveruje a koná, je verný Bohu a Pán Boh sa stará. Pomáha, aby sa to dielo mohlo naplniť. No, to ďalšie, čo by som rád spomenul, ako Pavol tam zostal veľa dní a potom, keď sa rozlúčil, odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priskyla a Akvila. Tu je spomenutý tento manželský pár a to je jedna z tých geniálit svätého apoštola Pavla. Moja služba, moja misia, moje vyvolenie nie je one man show. Ja, mene Boha, oslávený, dôležitý, namiesto Pána Boha postavený, ja v jeho mene konám. Nie. Ja som služobník Pána a ako taký som jeden z toho spoločenstva, z toho tajomného Kristovho tela. A Pavol vytvára úžasné spoločenstvo. I skrze tých, ktorí boli prezbyteroj, episkopoj, Sílas, Barnabáš a tak ďalej, ale i z ostatných, i ako tento manželský pár Priska a Akvila. Ako to spoločenstvo bolo veľmi silné spolupracovníkov, spolupracovníc svätého apoštola Pavla, tí apoštoli v tom širšom slova zmysle, ako ich Pavol nazýva, a ak naozaj to Božie dielo bolo skrze ľudí a v ľuďoch v tom spoločenstve konané, na jednej strane, tam, kde sú dva a traja v mojom mene zhromaždení, ja som medzi nimi, tá moc ducha, Božie posvetenie, a zároveň tá mnohorakosť a originalita chariziem, ako bola vyjadrená a použitá. Nedávno sme síla sa spomenuli, ako to, akým spôsobom sa dostal do Antiochie po Jeruzalemskom sneme, a stáva sa osobným prorokom, tou službou proroka slúži tej komunite svätého apoštola Pavla. Hej? Teda znovu je to nie o jednom človeku, ale o spoločenstve. A ak toto spoločenstvo naozaj to Božie žije, tak to naplňa. V tej Sýrii v Efeze tam sa Pavol zastavil, tam Prisku a Akvilu nechal, Oni tam zevangelizovali Apola napríklad, ďalšieho z veľkých velikánov prvokresťanskej cirkvi, a on potom ďalej zasa Efes a tak ďalej a znovu v Korinte ohlasoval a mocné veci Božie napáňa. Teda ako je to prepojené skrze rôznych ľudí, mužov i ženy, ktorí ak sa pri Ježiši otvoria, to Božie naplnia, ako Boh z nich skrze nich koná. A to dielo potom môže byť veľmi živé a mocné a účinné. Keď naozaj to nie je o jednom človeku, ale o Bohu, ktorý skrze ľudí koná. To spoločenstvo, priestor pre Boha, aby v nich a skrze nich veľké veci aj napáňal. Takže to je tiež jedna z vecí, ktorú treba, aby sme chápali a vnímali do dnešného sveta. A tá posledná, v Kenchrách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub. Nazirejský sľub, to je sľub, ktorý bol ešte z tej predmožišovskej patriarchálnej doby, keď sa človek niečoho na určitý čas alebo na celý život zrieka. Niečo, čo nebolo zlé, normálne, buď indiferentné alebo dobré, ale človek sa to z lásky voči Bohu alebo obetu pre Pána zrieka. Aj tu je vidieť, že to, čo koná Pavol, on naozaj koná ako človek, ktorý, svätý Augustín to tak krásne hovorí, pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Vám ide v mene Boha, to Boží ohlasujem a som ten Boží nástroj, ale spolu s vami som ten učeník Pána, ktorý potrebuje sa stávať slobodným od hriechu, svoj život posvedcovať, svoje vnútro premieňať, do Božej lásky dorastať. Jednoducho potrebujem ten duchovný život, aby som i ja rastol. Hej? Teda Pavol i toto koná. Používa i tie bežné prostriedky pôstu, sľubu, záväzku a tak ďalej, čo sa zriekne, čo vykoná v mene Pána a pre Pána. A používa tie osobné veci na svoje vlastné posvetenie a potom aj na preto dielo, aby bolo posvetené, ktoré Boh skrze neho koná. Teda osobný duchovný život. Keby som bol manažer v mene Pána, konkrétnu službu v mene Pána, mal v spoločenstve cirkvi, v akomkoľvek rozpoložení, kde sa nachádzame, hej, ale ak by to nebolo ponajprv o mojom vnútornom duchovnom živote, stane sa do mňa funkcionár, alebo niekto donosí niečo na sebe, hej, ale to stráca toho ducha a to podstatné do svojho vnútra. A Pavol toto koná, hej. Posvedcuje svoje vnútro, na sebe pracuje cez toho kríža Kristovho kráča, aby bol vnútorne disponovaný pre pôsobenie a moc Svätého Ducha, preto aby Božiu voľu rozlišoval, aby ju prijal, aby ju konal, aby ju svojim životom napáňal. Takže i to, čo sme dnes spomenuli, je súčasťou toho portfólia alebo tej skladačky, povedané slovami Pavla Štrausa, tej mozaiky nádeje, hej, kde sa vytvára ten obraz človeka, mužov i žien, ktorí prvokresťanskou cirkvou kráčali. A boli naozaj nástrojmi živého Boha, spolupracovníkmi Boha a do veľkej svetosti dorastali. Ten istý duch, po ktorom túžili a na turíce získali, ktorý ho znova a znova my si vyprosujeme a od Pána Boha dostávame, aby v nás pôsobil. Preto treba, aby sme imi od tých prvých sa učili, ako sa pre Božieho ducha otvárať. Ako svoj život podľa Božieho slova posvedcovať, ako byť spolupracovníkmi Boha i na uliciach dnešného sveta. Amen.